السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله لا نزال في كلامنا على صفات عباد الرحمن المذكورة في أواخر سورة الفرقان وانتهينا إلى ثلاث صفات ذكره الله تبارك وتعالى في سياق واحد بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقد تكلمنا في الخطبة الماضية والتي قبلها على الصفتين الأوليين وبقيت الصفة الثالثة فمن صفات عباد الرحمن الأتقياء الصالحين أنهم لا يزنون يتركون هذه الفاحشة العظيمة التي حرمت في جميع الشرائع هذا الإثم الكبير الذي يبتعد عنه كل عاقل رشيد وكل مؤمن تقي والله سبحانه وتعالى نهى عن هذه الفاحشة نهيا بليغا وأمر بالبعد عنها ومجانبتها. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الفاحشة، بل نهى عن القرب منها، ولا تقربوا الزنا، ونهى عن كل ما يقرب إلى هذا الأمر كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ويقول ربنا تبارك وتعالى في صفات عباده المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هؤلاء هم المؤمنون الذين ذكرهم الله تعالى بالفلاح في أول الآية، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. فمن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم عن الحرام، يحفظونها عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لا يستعملونها إلا في الحلال، فيما أباح الله سبحانه وتعالى، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أيضا بهذا الأمر العظيم بحفظ الفرج، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وأمر بذلك المؤمنات أيضا، فقال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا فضيلة حفظ الفرج وحث على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين رجلي ولحياي ضمنت له الجنة. وهذا عام يشمل الرجال والنساء، ومع ذلك فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لأن دورها عظيم في هذا الأمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصمت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. فحفظ الفرج فيه فضل عظيم وهو مأمور به وفضيلته عظيمة. ومن قبح هذه الجريمة ومن سوء أثرها على المجتمع أن الله سبحانه وتعالى نهى النكاح مع الزاني أو الزانية عقوبة له وزجرا له. يقول ربنا تبارك وتعالى: الزاني لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقع في هذه الفاحشة لا يكون مؤمنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الزنا يتنافى مع الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد، فلا يمكن أن يقع المرء في هذه الفاحشة وهو مؤمن. Serviteur d'Allah, nous sommes toujours dans notre allocution à propos des qualités des serviteurs du Tout Miséricordieux, mentionnées dans les derniers versets de la Sourate Al-Furqan. Aussi, nous nous étions arrêtés aux trois qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées lors d'une même occasion, lorsqu'il dit: ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Aussi, nous avions parlé précédemment des deux premières de ces qualités et il reste la troisième. Ainsi, parmi les qualités des serviteurs du Tout Miséricordieux, les pieux, les vertueux, il y a le fait qu'ils ne commettent pas la fornication. Ils délaissent cette immense obscénité qui a été proscrite dans toutes les législations. ce grand péché duquel s'écarte toute personne raisonnable, douée de raison, et tout croyant pieux. Allah Azza wa Jal a proscrit cette immense obscénité avec une interdiction accentuée, et il a ordonné de s'en écarter et de la délaisser. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a dit « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin !» Ainsi, Allah Azza wa Jal a interdit cette immense obscénité. Il a même interdit de s'en approcher, et n'approchez point la fornication. De même qu'il a interdit tout ce qui y mène, comme nous le démontrerons, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Aussi, notre Seigneur, Jallat Qudratu, a dit à propos des qualités de ses serviteurs croyants et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Ceux-là sont les croyants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit comme étant bienheureux au début des versets. Il a dit à Azza wa Jal, bienheureux sont les croyants. Donc parmi les qualités de ces croyants, il y a le fait qu'ils préservent leur sexe de tout rapport. Ils préservent leur sexe de ce qui est proscrit. Ils le préservent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ils n'en font usage que dans le licite, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé, qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Allah Azza wa Jal a aussi intimé aux croyants cet immense ordre de garder leur chasteté. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, dit aux croyants de baisser le regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Il ordonna cela aussi aux croyantes. Notre Seigneur Azza wa Jal a dit, et dit aux croyantes de baisser leur regard et garder leur chasteté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi démontré la vertu de préserver le sexe et il a incité à cela. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui me garantit de préserver ce qui se trouve entre ses jambes et entre sa mâchoire et sa barbe, je lui garantis le paradis. Ceci est général. Cela englobe aussi bien les hommes que les femmes. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a particulièrement cité la femme car leur rôle est important dans ce domaine. Aussi, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si la femme observe ses 5 prières quotidiennes, jeûne le mois de Ramadan, garde sa chasteté et obéit à son mari, elle entrera au paradis par n'importe laquelle des portes qu'elle souhaite. Ainsi, il y a dans la préservation du sexe un immense bienfait. Ceci est un commandement et ses bienfaits sont incommensurables. Aussi, de par l'ideur de ce crime et de son mauvais impact sur la communauté, Allah Azza wa Jal a interdit le mariage avec un fornicateur ou une fornicatrice. En guise de punition et de réprimande, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a dit « Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. » Et cela a été interdit aux croyants. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié que celui qui commet cette obscénité n'est pas croyant. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le fornicateur commet la fornication, il n'est pas croyant. La fornication étant compatible avec la foi qu'Allah Azza wa Jal a commandé à ses serviteurs. Ainsi, il n'est pas possible que la personne commette cette obscénité et soit croyante. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن شريعة الإسلام شريعة حكيمة ورشيدة سديدة وكيف لا تكون كذلك وهي تنزيل من حكيم حميد فمن حكمة هذه الشريعة أنها إذا منعت شيئا منعت أسبابها وطرقه فإذا منع الله سبحانه وتعالى الزنا فلا بد أن يمنع كل الأسباب التي تؤدي إليه أحكام الشريعة كثيرة في النهي عن الطرق التي تؤدي إلى الزنا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولأجل ذلك شرعت أحكام الاستئذان وأحكام حفظ العورات، حتى أن هناك استئذانا يقع في داخل البيت بين الوالدين والأبناء وبين الأبناء والوالدين، لئلا يقع البصر على أمر لا يحل له. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. فمن وقع في هذه الفاحشة يتعرض للوعيد، يتعرض للعقوبة الشديدة، يتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى وسخطه في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وهذا العذاب لا يلزم أن يكون صاعقة من السماء، ولا حجارة من السماء، ولا زلزلة، ولكنه قد يكون بالمرض، بالوباء، بنقص البركة، بتسليط الناس بعضهم على بعض، بقتل بعضهم على بعض، ويسرق بعضهم بعضا، ويعتدي بعضهم على بعض. كل هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى. فلنحذر، وليحذر المسلمون جميعا أن ينزل بهم عذاب من الله سبحانه وتعالى. علينا جميعا أن ننتبه، خصوصا الشباب، عليهم أن يحذروا في المدارس، عليهم أن يحذروا في العمل وفي الطرقات وفي البيوت وفي الإنترنت وما يسمى بمواقع التواصل وغيرها. علينا جميعا أن نحذر، وعلى الشباب أن يتقوا الله عز وجل فتيانا وفتيات، وعليهم أن يعلموا أن ربنا سميعا بصيرا. علينا جميعا أن نحفظ على هذه الأحكام في بيوتنا وفي تعاملنا مع الناس، حتى نتخلص من هذه الفاحشة العظيمة التي انتشرت في المجتمع وحدث بها أسواء الأثر في الأبناء والبنات. علينا جميعا أن نتقي عذاب الله سبحانه وتعالى. علينا أن نتقي يوما نعرض فيه على الله سبحانه وتعالى ونسأل عما قدمنا وما أخرنا. Serviteur d'Allah, la législation de l'islam est certes une législation sage, pondérée et juste. Et comment pourrait-il en être autrement alors qu'elle est une révélation émanant d'un sage digne de louange? Ainsi, parmi les sagesses de cette législation, le fait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala proscrit une chose, elle proscrit aussi ses causes et les voies qui y mènent. Donc lorsqu'Allah azza wa jalla a proscrit la fornication, il a nécessairement interdit toutes les causes qui y mènent. Les règles de la législation concernant l'interdiction de tout ce qui mène à la fornication sont très nombreuses. Parmi elles, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: les yeux forniquent et leur fornication est le regard, les oreilles forniquent et leur fornication est l'écoute, la langue fornique et sa fornication est la parole, les mains forniquent et leur fornication est le toucher, les pieds forniquent et leur fornication est le pas qui l'y mène. Le cœur espère et désire, et le sexe vient confirmer tout cela ou l'infirmer. Aussi Allah Azza wa Jalla a dit aux croyants de baisser leur regard. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, et dit aux croyants de baisser leur regard. Pour ces raisons, des règles pour demander l'autorisation d'entrer ont été instruites, des règles pour préserver les nudités. Il y a même des règles pour demander l'autorisation de rentrer à l'intérieur du foyer, qui doivent être pratiquées entre les parents et les enfants, et entre les enfants et les parents, afin de ne pas voir ce qui est interdit, et que cela mène à une turpitude. Allah Azza wa Jalla a dit, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de nous montrer de leur atout que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari ou à leur père, jusqu'à la fin du verset, ainsi que bien d'autres nombreuses règles. Donc quiconque commet cette obscénité s'expose à une menace, s'expose à un châtiment sévère, s'expose à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son déchaînement dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la fornication et l'usure apparaissent dans un peuple, ils ont alors rendu légitime pour eux le châtiment d'Allah. Aussi, il n'est pas forcé que ce châtiment soit la foudre venant du ciel, ou des pierres, ou encore un séisme, mais ce peut être une maladie, une épidémie, un manque de bénédiction et autres. Tout cela est un châtiment provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous devons prendre garde, et tous les musulmans doivent prendre garde au châtiment d'Allah azza wa jal et le fait qu'il les atteigne. Nous devons tous faire attention, et particulièrement les jeunes. Ils doivent prendre garde à l'école, au travail, sur la route, à la maison, sur Internet et ce qu'on appelle les réseaux sociaux et autres. Nous devons tous prendre garde, et aux jeunes garçons et filles, de craindre Allah Azza wa Jal et de savoir que notre Seigneur est celui qui entend et qui voit tout. Nous devons tous observer ces règles dans nos foyers et dans nos interactions avec les gens, afin de nous préserver de cette immense obscénité qui s'est répandue dans la communauté et qui a laissé de mauvaises traces chez les jeunes garçons et les jeunes filles. Il nous incombe à tous de craindre le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Nous nous devons de craindre le jour où nous serons présentés à Allah subhanahu wa ta'ala et que nous serons questionnés sur ce que nous avons accompli et ce que nous avons remis à plus tard. Ibad Allah, nas'al Allah tabaraka wa ta'ala an yuqiyana al-fitana ma dhahra minha wa ma batan. Allahumma ahfadna bihifdika min kulli su'i wa makruh wa min kulli fitnatin wa fahisha. Allahumma ahfad shababana فتيانا وفتيات من كل سوء ومكروه اللهم ادفع عنا الفتن والعدب والسخط وارض عنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين أنت ولينا ومولانا وحسبنا ونعم الوكيل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين